Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Ainhoa Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Pasaiako Itsas Festivalak 3. edizioko programazioa aurkeztu du.
Bai, hala da, gaur goizean aurkeztu dute, maiatzaren 9tik 12ra ospatuko den Itsas Festivalaren programazio osoa. Albaolan izan da prentxaurrekoa, non Txileko belaontzi tradizional bat eraikitzen ari diren. Aurtengo herrialdeen gonbidatua, Txile izango da, eta hango kulturak programazio guztia zipristinduko du. Nola musikatik, ala gastronomiatik, dantzatik, denetik dator, Txiletik pasaiera. Eta gaur aurkeztu dute alaber Donostiako giza eskubideen 21. zinemaldia. Datorren astean abiatuko da, apirilaren 12an, eta osasun mentala, Palestina, migrazioak, Ukrainako aurrak eta transexualen eskubideak izango dira, pelikula eta solasaldietan jorratuko diren gaietako batzuk. Benito Zambranoren El Salto pelikulak emango dio hasiera, aste bete iraungo duen zineman jaialdi honi, eta inaugurazio egunean bertan jasoko du Fernando León de Aranoak giza eskubideen zinemaldiaren saria. Guztira, 45 pelikulan proiektatuko dituzte. Tartean, Indarkeriaren oihartzunak, Nina eta Muerte en Amara ekoizpen euskaldunak. Asteburuari begira ere jarriko gara gaurko kultur leioan, bihar eta etzi esate baterako Tantxakak eta In Extremisek errege begi bakarra estenaratuko duten Donostiako antzokizarrean. Barakaldon, Asier Etxehandiaren Mastodonte taldeak Belleza y Perdón ikuskizuna estrenatuko du larun batean, eta Iruñako Gaiarre antzokira bihar iritsiko da Ni ez naiz inoiz Dublinen egon antzezlana. Nafarroako Orkestra Sinfonikoak gaur ekingo dio Nafarroan barrena egingo duen kontzertu birari. Arratsaldean Zangotzan joko du eta bihar Beran. Bi emanaldiak Jose Luis López Antonen zuzendaritzapean egingo ditu. Kontzertuan Borsak eta Tchaikovskiren obrak interpretatuko dituzte. Ondoren Barainain, Koreia, Azkoien, Lizarra eta Altsasun ere ariko da Nafarroako Orkestra Sinfonikoa. Eta Koma taldeak ere kontzertu bira berria iragarri du. Una ligera mejoría antes de la muerte izenburu duen diskoa Gasteizen aurkeztuko dute asteburuan, eta Iruñan eta Bilbon ere badituzte zuzenekoak hurrengo asteotan.
Arratsaldeko 3 arte Kultur Leioa Euskadi Irratian.
Donostiako giza eskubideen zinemaldiak 21. edizioko programazio osoa aurkeztu du. Apirilaren 12tik 19ra ospatuko da, eta aurten arreta handia jarri dute Palestinan eta Ukrainako aurrengan. Sarrerak bihartik izango dira salgai. Mikel Jartza.
Gai horiekin batera pantailaratuko dituzte osasun mentala, migrazioak, lanaren etorkizuna eta transexualen eskubidea.
One of the highest goals in life is having a job.
Orotara 45 film eta nazioarteko 2 zuzendari seinalatu, Agnieszka Holland poloniarra eta Nuri Bilge Ceylan turkiarra. Haiekin batera, beste hainbat izen seinalatu. Ikusleentzako gomendioak Josemi Beltran, jaialdiaren zuzendariaren ahotan.
After work, entretenigarriak, hitz egiten du lanaren etorkizunari buruz. Eta limit, osasun mentalari argetaren inguruan. Desert Phosphate, Saharako ingurumen egoeraz.
Irekiera filma Benito Zambranoren El Salto, eta itxierakoa Andrea Jaurrieta Nafarraren nobedadea. Abusuei eta onarpenaren mugei buruzko Nina. Ez da ordea, Euskal Ekoizpen bakarra.
Luces en sombra, emakume zaintzaien egoerari buruzkoa, Indarkeriaren oihartzunak, hemen Amaia Merino eta Ander Iriarte zuzendariek, Tamara Murgueta Goienaren testigantza ausarta jasotzen dute, bere aita torturapean hil eta 40 urtera. Memoriarekin lotuta ere, Muerteen amara lanak Begoña Urroz aurraren kasua kontatzen du, bomba baten biktima 1960an.
Euskal zinemarentzat leku seinalatua film laburren lehiaketan ere, Koldo Almandoz, Ekain Irigoyen, Isabel Ergera eta Kote Kamatxoren lan berrienak bertan ikusgai. Eta programazioaren arretagune nagusietako bat, zinema palestinarra.
Palestina beti dago, zoritxarrez, azkenengo urteetan eta beti izan da kezka bat dokumentakien artean. Eta bereziki aurten kezkatuta, askotan, bueno, ba, familiak altzen ari dira, zein zen gure ekarpena, azkar aldatzen ari den egunerokotasun horretan. Kulturatik da guk egin dezakegun ekarpena.
Film labur palestinarren saiorako komisario lanetan aritu da, gaur-gaurkoz Gazan bertan bizi den eta 2019an zinemaldiaren sari berezia jaso zuen Anne-Marie Jazir. Aurten, aitortza hori, Fernando León de Aranoa zinemagile madrildarrak jasoko du apirilaren 12ko inaugurazio ekitaldian.
Leonek beti erakutsi du jarrera konprometitua, fikzioa eta dokumentalaren bitartez, eta bereziki azpimarratu nahi nuke bere begirada azken urteetako bizitzari estatuan.
Giza eskubideen zinemaldiko 21. edizioko sarrerak bihartik aurrera salgai izango dira, 5 eurotan internet bidez eta Antzoki Zaharreko zein Victoria Eugeniako leihatiletan.
Eta goizean aurkeztu da Pasaiako Albaola Faktorian 3. Itxas Festivalaren egitarau osoa. Maiatzaren 9-12, 100 gora itxasontzi uretaratuko dira, baita musikaz, dantzaz eta gastronomiaz beteko ere kaleak. Txile da aurtengo herrialde gonbidatua eta hango itxasontzi tradizional bat eraikietan jaialdian itxasoratuko dute. Itxasontzi ez gain, musika ere badator Txiletik, Grammy Latino baten irabazle den Ana Tiju artista esateko, Peru Arregi.
100 gora ontzik hartuko dute parte jaialdian zehar, itxasontziak bertakoak izango dira Juanita Larando Patatxea edo Aita Mari Erreskate Untzia bera esaterako, baita Galizia, Mallorca, Menorca, Katalunia edo Bretainiatik etorriko diren ontziak ere. Desfile nagusia 9an izango da, Enara Nobilo Albaola Faktoriako komunikazio arduraduna.
Aita Mari izango da urten desfile horretan lehena izango dana sartzen, emango diogu ore hori merezi dulako. Badakigu sei bat ontzi handi, 30 metroko ontziak sartuko jala batera, ikusi dugu ere momentu hori, itsasontzi handi horiek hor kanpoan dauden une hori bihurtu dala ere momentu interesgarri bat itsasoa eta itsasondarea maite dutenentzako.
Aurtengo bizitariak Txiletik datoz Hugo Almonacid eta Hugo Almonacid, aitasemeak. Hilabete dute Txileko ontzi tradizional bat eraiki eta jaialdian uretaratzeko.
Ya hemos construido uno, dos, el tercero. Entonces ya le tenemos tomado el tiempo que...
Jaialdiaren bigarren egunean, maiatzaren 10ean uretaratuko dute, eskaintza gastronomikoa ere izango du Amerika hegoaldeko herrialdeak, Txileko plater tradizionalak dastatzeko aukera eskainiko zaielarik bertaratzen direnei. Eta ordezkaritza txiletarra baita ere, Ana Tiju rap abeslariaren eskutik. Agertoki berean, San Pedroko Lonja plazan arituko da baita ere Ana Colom abeslari kataluniarra eta euskal izenik ere izango da egitarau artistikoan.
Bai, Joseba Tapia eta Leturia, Alargun Beltzak, Ukai, Euskorleans, Mogambo, Esolik Oltzan, baizik eta kaleko jarduerak, ez? Etorriko dire Baionako erraldoia, musikarekin, festa handi bat, kare bateko portu zaratatxu hoietako bezala, non bizitaria parte sentituko den, ez? Etorriko da itxasontzia ikustera, ikusiko ditu ikuskizunak, musika, soinuak, zaporeak.
Egitara osoa eskuragarri Pasaia Itxas Festivala.org atarian.
is lying through their noses like they made of wood. Jazz cats be studying the bird like ornithology. The rap cats be breaking down the words like etymology. The root of community.
Baigorriko Basaize elkarteak antolatzen duen kulturaldiak hilabete hartuko dukazik. Bihar hasiko da eta maiatzaren batean bukatu. Hainbeste egunetako programazioan bi ekitaldi nabarmenduko ditugu. Apirigaren 20an Euskal Herria eguna berreskuratuko dute eta apirigaren 28an Nafarroaren egunak 40. Urteurrena ospatuko du. Andoni Lizeaga.
Urteurrenarekin Basaizeakoek gogoeta egin dute hain zuzen kultur kontsumoaren eta merkantilizazioaren gainean, folklorismoaren mamuaren inguruan. Josean hartzeren esaldi ezagun batek azaltzen du euren ideia, Maia Kastoren.
Ba, biziki polita iduritz zaiku ilustratzeko pentsatzen ginoena ez, eitu gizajetik edaten dugula, baina beti behia den ur bat, ba, erakusteko hori dela ez, kultura bat ez dela folklorea, eta bizi den zerbait dela, eta basoek egindakoaz inspiratuz, eta gu ere hortik heldu gira, ba, segitzen aldugula gauzak sortzen eta biziarazten.
40 urteko ibilbidearen ondotik denboran gibelera eginez, euskararentzat, euskal kulturarentzat eta oro har gizartearentzat momentu gaiztoak izan zirela gogoratu dute.
Egoera kritikoa zela bakneka aldean, ba, gazteak joan behar ziren lana atxemaiteko kostaldera edo ujunago azkenean, eta euskara ba, biziki egoera txajean zen, azkenean belaunaldi hori zen, aitamak euskaldunak zituena, baina euskara egzibitu etzuena etxean.
Mentura zaintzinera bai, baina beti kasu emanik segi behar dela beraz.
Eta ikusten dugu gauzak aldatu direla gauk egun, behar bada onerako alde batetik bai gogin, ez Euskal Herri osoan, baina orainik bada lanainitz egiteko, eta batez ere pixka lokartzen balin bagira fitelaz gibelera eginen dugu.
Nafarroaren eguna, bera baino lehen, kulturaldia ekimen ugari egunotan, Katialin Bidart.
Kulturaldia aste buruntan hasiko da, beraz lehen data izan da ostiraluntan migrazio mugimenak buruzko mintzali bat antolatu dugu. Ondotik larun batean kontzertu bat izanen da hemen Baigorrin eta ondoko aste buruan ere beste hainbat proposamen egin ditugu, film proiektzio eta liburu aurkezpenak eta beste hainbat gauza.
Eta maiatzaren lehenean ere poesia irakurtaldi bat izanen da. Eta Euskal Herri eguna itzuliko dela iragarri dute COVID-arekin geratu zen. Euskal Herriko herrien eta giza guztietako eragileen senidetzea 2016an Baigorrin izan zen eta berriz auspotu dute. Apirilaren 20an bilduko dira Ibarra, Algorta, Lizarra, Agurain, Baigorri, Sara eta Maule.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Mastodonte taldeak bere ikuskizun berria, Belleza y Perdón, Barakaldo antzokira eramango du larun batean. Erabateko estreinaldia izango du, Asier Etxehandiaren proiektuaren azken koska honek, eta aurrekoetan bezala, indar musikal eta esteniko handiko osagaiak izango dira estenatokian, erabateko askatasunez sortuak. Iker Zabala.
Belleza y Perdón ikuskizunak Mastodonte taldearen izaera bakar eta freskoa darama eszenara. Asier Etxandia eta Enrico Barbarok sortua etiketa kalbo batera usten dituen proiektua da. Sormen iturri askotatik edaten dute, baina ez dute usten batek ere bere izatasun berezko hartzea, eta hala korrontearen aurkako soinua da berea. Bere show hau bezalaxe, musika, antzerkia, dantza, performantza, dena ustartuko da agertokian. Ana López Asensio Barakaldo antzokiko zuzendaria da.
Kontzertu bat baino gehiago izango da. Beti planteatzen dute kontzertuak bere estenaratzea ere oso interesgarria da eta konexioa publikoarekin ere oso polita suertatzen da. Dena beteta dago, dena salduta, orduan espero dugu ba, jai handia ospatzea.
Ikuslea edozer gerta daitekeen unibertsoan sartuko da. Mastodontek ez dauka atzekaldeko ekoiztetxe handirik eta sormen askatasun erabatekoak lurralde emankorretara garamatza. Asier Etxandia, antzerki eta zine antzesle ere badena, Mastodonteren idazle eta hotsa da.
Lo más maravilloso de este show es el exceso de libertad que hemos encontrado. Quizás esto de tener 50 años y ya hemos pasado por todas las tribus y ya no necesitamos ser aceptados en ningún lugar.
Enrico Barbero, Napoliko musikaria da, Mastodonteren bigarren erdia. Dioen bezala, arlo visual eta eszenikoa lehen terminoan daude sortze bidean, eta honek soinuaren esentzia bera baldintzatzen du.
En realidad nosotros vamos pensando en un espectáculo a medida que vamos componiendo las canciones. Es verdad que no encajamos, pero tampoco no somos tan bizarros. En realidad somos, a mí me parece que no es nada de música experimental. Seguramente nos divierte pasar de un género a otro, porque la narrativa nos parece más importante que el contenedor.
Eta musika arloaz gainera sakontasun tematiko nabarmena dago. Bizitzaren ospakizunaz gainera, predikatzaile klasikoen estetika zurrunarekin hasiko da ikuskizuna, erlijio eta moralaren sama zurrunen hausnarketa beraz badago. Eta hortaz gainera, mastodontearen kontzeptua, kanpoan zein barnean dauden mustroen analisiak ere zeharkatzen du proiektua bera. Belleza y perdón, mastodonteren bidaia zoragarrian eratu den muga berri hau Donostia eta Gasteizen ere ikusi ahalko da aurki.
Perdiendo cada partida antes de que empiece el juego.
Larun batean Barakaldon mastodonte bikotearen Belleza y perdón ikuskizunaren estreinaldia eta asteburu honetan Donostian In Extremis eta Tantxakaren lankidetzatik jaio den Errege begi bakarra antzezlana izango da ikusgai antzokizarrean. Oier Zuñiga, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei ere.
Bihar eta etzi antzoki zarrean antzeztuko duzue erregeen begi bakarra. Esango altzen iguke zure pertsonaiak zer esaten duen estenatokire irteten den lehen aldian. Nolako sarrera egiten du zure pertsonaiak?
Ba, sarrera horrela lotxatu moduko bat egiten du, ze ezagutzen ez duen etxe batetara doa, bere bikotearen, aspaldiko lagun baten etxera ba faltzera. Eta esaten dion lehenengo gauza da, Maitea, uste duzu gaueko 11etarako etxean izango garela. Hori da galdetzen diona.
Antzezlan honi buruz asko hitz egin dugu. Marc Crehuet idazleak katalanez sortu zuen testuan, gaztelaniaz pelikula bat ere badago eta erdaraz zein euskaraz antzeztuko duzue. Kontaidazu labur-labur zer gertatzen den lagun arteko afari atsegin eta divertigarri bat izan bartzuena hainbesteen gaiztotzeko.
Ba, fondoan gertatzen dena da, afari horretan elkartzen direla, manifestazio batean begia kendu dioten, pelotakada batez kendu dioten dokumentalista edo tipoa, bere ba, borreroarekin edo erasotzailearekin, ez, antidisturbios polizia batekin, ez. Eta leku berean elkartzen dira, ustez lagun arteko edo aspaldi elkarre ikusten ez zuten haien bikotekideek, ba, fari bat antolatzen dute, eta ohartzen dira, ba, bata bestea erasotu duena dela.
Ondorioztatzen dudanez, uzara begia galdu duen hori, ez?
Hori zera, bai, begia galtzearen ondorioz, ba, ba, ez du, bueno, depresio batean sartuta dago, ez du gogorik ateratzeko, ez du gogorik jendea ezagutzeko, baina emazteak, behartu du nolabait, ba, fari horretara joatea, eta egoera tragiko horrekin topatuko da, ez? Nahiz eta gaia oso gogorra den, eta oso beltza, eta gainera, gure irudimenean eta gure belarrian ezaguna egiten zaizkigun egoerak bizi izan ditugu, antzekoak eta okerragoak ere bai, ba, testua oso modu, ba, umore beltzaren bidez oso modu komikoan, nolabait, tratatzen du beraiek gertatzen zaien ez usteko elkarketa hau, ez, edo ez usteko ezagutza hau.
Oier, zenioenez, pertsonaietako bat, David, istiluen aurkako polizia bat da, bestea, Ignacio, zu, manifestazio batean gomazko bola baten ondorioz, ba, begia galdu duen dokumentalista, komedian garratz honetan, badago, zenioenez, gai sozialak jorratzeko erabaki argi bat, egiaren bilaketa, adierazpen eskubidearen aldeko aldarria, indarkeriaren eta gizarte kontrolaren inguruko gogoeta. Zer nolako erantzuna izan du historia honek? Ez dakit hausnarketarik eragiten duen, barrea, haserrea, zer esan dizuete ikusleek?
Bai, nik uste dut bereziki hausnarketarako parada handia ematen du, ez? Eta ikusleek errekonozitu ditzakete ba, ezagunak zaizkigun egoerak, ez? Testu hau idatzi izan zen 2008 inguruko krisi horren arira, ez? Non, manifestazio bereziki Katalunian manifestazio asko egon ziren eta gainera bueno, benetan gertatu zen gertakari batetan oinarrituta, ez? Manifestari batek begia galdu zuen. Eta, bueno, austeritateaz, murrizketetaz, eta bar hitz egiten du, tartean kolatzen dira, ez? Gai sozial guzti horiek, eta nolabait, ba, bueno, azalean geratzen dena da, nola, ba, sistema berak sostengatzen duen biolentziak, ez? Eta biolentzia bereziki poliziak kasu askotan ba, eragitzen duen biolentzia hori ba, agerian geratzen da badela sistema ekonomiko hori ba, sostengatzeko. Ez? Eta uste dut, hausnarketa hori oso, oso agerian dagoela, baina etengabe pertsonaiak bueno, ba hanka sartzen dute, ez? Eta hori da komediaren funtsa, ez? Ba, ez dutela oso ongi neurtzen non dauden zer esaten duten eta noraino haien hitzek baduten ere eragin bat, ez?
Fernando Bernuesek zuzendu du antzezlana. Norariko da zurekin batera estenatokian?
Ba, izanen gara boste aktoren gehi olako aparizio txikitxo bat, ze badago gaj moduko bat, zeigarren kide batekin. Eta bagara, Txori Garzia Uriz, Leire Ruiz, Jon Barbarin, Iratxe Garzia Uriz, Patxi Larreak egiten du olako aparizio komiko txiki bat, eta ni neu, sei beraz, sei lagun.
Aurretik ere egin dituzue emanaldiak, ez? Ez dakit, ja, familia txiki bat osatu duzuen.
Bai, bai, aspaldi, bueno, elkarrekin lan egiten dugun konpainia gara, aspalditik, gauza ezberdinetan, beste konpainia batzuekin, beste proiektu batzuetan, eta bai, berez, ba, harreman sendoa dugu, eta urte luzetakoa, eta uste dut horrek, ba, eragin positiboa duela, ez, horrelako komedia garratz, eta bueno, komplikatu batean, ba, murgiltzeko, eta egiazki, bueno, izan gara, Anemenka, Nafarroan, izan gara Elorrion, Muskizen, Donostin izan ginen deferian duela bi urteko deferian. Zanpatu ditugu hainbat leku eta bueno, uste, oso ongi pasatzen dugu guk eta ikusleek ere bai.
Euskaraz emango duzu orain, bihar eta etzi, Donostiako Antzokizarrean, eta hortik ez dakit nora joango da antzezelana, balduzue beste hitzordurik.
Ba, momentuz ez, bakizu, azken aldian antzerkiaren itzorduak komplikatuak daude, baina momentuz asteburu hontakoak ditugu hola, iragartzeko moduan, espero dugu aurrerago data berriak eman analizatzea.
Mm-hmm. Ba, asteburuan galdu ezineko itzordua orduan Donostiako Antzokizarrean errege begi bakarra. Oier Zuñiga, ba eskerrik asko gure deiari erantzutegatik.
Eskerrik asko zuei eta animatu besterik ez ba ikusteko atzana egun hauetan.
Beste bat arte agur.
Bai, agur. And he's fighting for Palestine, he's fighting for Israel, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Iraq, and he thinks we'll put an end to war this way.
Eta segi dezagun estenatokietan, Marcos Goikolea antzerkigile iruindarra etxera itzuliko baita bere komedia arrakastatsua aurkezteko. Ez naiz inoiz Dublinen egon. Besteen bizipen eta sinesmenen errespetuari buruzko komedia hau, lehendabizikoz ikusi ahalko da Iruinean. Bihar arratsaldeko 8:00 euskarazko emanaldi izango da Gaiarren eta larunbatean 5:30 eta 8:00 gaztelaniaz. Itziar Lumbreras.
Merry Christmas. Listen and repeat.
Very well, Mom.
Ez naiz inoiz Dublinen egon, duela urte bete pasa estreinatu zen, baina Marcos Goikoelea iruindarrak ez zuen oraindik etxean aurkeztu. Komedia garratzonek Amesti familiaren gabonetako afaria kontatzen digu. Hiru urtez, familiarekin kontakturik izan gabe Dublinen bizi ondoren, berriro ere gurasoekin eta nahiarekin elkartzekoa da alaba. Neskalagunarekin dator, baina etxera iristean neskalaguna personaia ikusezina dela konturatzen dira denak. Hortik aurrera, denetariko egoera barregarri eta eroak sortzen dira.
Deko oso premisa absurdoa, baina gero ari da hitz egiten ba gauza oso serioaz, besteen bizipenak edo besteen realitatekin bizitzeko eta epaitu gabe bizitzeko.
Premisa absurdoa, baina erreala kuadrillako txantxa batetik sortu zena.
Gaia sortu zen, ba, anekdota batetik azken finean, edo txantxa batetik, nik nire momentu hartako bikotearekin utzi nuenean, bueno, utzi ninduenean, ba, hasi nintzen txantxetan lagunekin, ba, hori representatzeko, afaltzen joaten ginenean, eta beti jartzen nuen aulki bat utxik, nire alboan. Txantxa horretatik aurrera hasi zen historia sortzen.
Ideia bitxi hori Donostia Kulturako Dramaturgia Berrien laborategira aurkeztu zuen Goikoeleak, eta han ezagutu zuen Mireia Gabilondo, gerora antzezlaneko zuzendari eta aktore izango zena. Ordutik emanaldi ugari eskaini dituzte eta izan duen harrerarekin pozik azaldu da egilea.
Ba, oso ondo, jo, pues, sala batea sartzea eta jentea barrezka ikustea eta oso polita da. Gainera publikoaren erantzuna ikusterakoan bebai ikasten duzu, ze batzutan zuk pentsatu duzuna, ba, hau super barregarria izango da, eta ba, gian ez da inbesterako, eta beste gauza da zuk ez duzula pentsatu horra inbeste komedia zegoenik, ba, aktore ekartzen dute, eta ba, batean hor kriston komedia sortzen da, ez? Orduan hori bai badago magia bat hori ikustean nola taularatzen duten bai.
Oraingoan Iruñean etxean aurkezteko aukera izango du Goikoeleak. Oltza gainean Mireia Gabilondo, Aitziber Garmendia, Iñigo Aramburu eta Iñigo Azpitarte ikusiko ditugu.
Eta bihar apirilak 5, Kurt Cobain hiltzela 30 urte beteko dira eta kultur leioan baita kultura.eus saioan ere tarte berezia eskainiko diogu Nirvana taldeko abeslari eta konposatzaile nagusi izan zen musikari estatubatuarrari. Nirvanaren abestien bertsioak eskatu genizkizuen eta jaso ditugun grabazioetako batzuk gaur bihar tartean entzungo ditugu. Hau esateko, David Bowieren The Man Who Sold the World MTV Unplugged kontzertuan abestu zuten eta bertsio hau Old Babies taldeak bidali digu.
Kaixo, gugea Old Babies. Oin dela urte bete elkartu ginen musika eskolan eta gure banda osatu genuen. Taldean sei lagun gaude. Abotxean Arantxa, bi gitarra, Iban eta Pedro, bateria Elias, saxo tenorean Josetxo, eta ni bajoan. Ilusio handiakin hartu dugu, Kurt Cobainen omenaldi hau, eta aukeratu genuen, The Man Who Sold the World, oso lan berezia iruditu zitzaigulako, gure almenaren barnean sartzen zala, oso bajo polita daukala ere bai, eta gehitu diogu saxoarekin toke bat pertsonala. Espero dugu zuen gustuko izatea. Agur!
Ba, gaurkoz besterik ez, bihar artean.